У эфиры Радио Свобода. З вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про падзею Беларусі і свеце. У суде Центрального района Менску четвертый день процессу 14. Молодевых активистов обвинувают в ауделе у массовых беспорядках у часе акции предпринимальников 10 и 21 студеня. Прокурор запотребовал покарать обвинувачених разными терминами обмежевания воли. За судовым процессом сочит наша корреспондентка Любовь Лунева.
Представник прокуратуры Андрей Ромашевский попросил покарать Андрея Кима позбавлением воли на 2 года с отбытием покарания у колонии агульного режима. Михася Пашкевича, Алексея Бондара и Артема Дубского господар Ромашевский попросил покарать так званой химии на 2 года. Татьяну Тишкевич, Олеся Чернышова, Александра Стральцова, Владимира Сергеева, Михася Крывова и Антона Койпиша дзяж обвинувавца просил покарать обмежеванием воли на 2.5 года без накирования у спецкомендатуру. Амаль траціну сваёй прамовы прокурор прысвяціў агляду інтэрнэт-сайтаў, на якіх былі звесткі пра тое, што адбываецца ў судзе. У сваім адказе на заявы адвакатаў пра нормы міжнароднага права прокурор нават спасылаўся на выказванне Гегеля аб тым, што свабода аднаго не можа быць за кошт свабоды іншых. Міхась Пашкевіч у сваім выступе працытаваў у адказ іншага нямецкага філёсафа Карла Маркса аб тым, што свабода ёсць усвядомленая неабходнасць. Адвокатка Андрея Кима Тамара Сидоренко у своей промове сказала, что криминальная справа и суд есть элементами запланованного сценару. И она звернула увагу на то, что у следших на блянку, где был спис обвинаваченных, были парадковые нумары, але под ими не было прозвищев. Так что обвинаваченных повинно было быть более. У своем опошнем слове Михась Крывов пригадал выступ на БТ министра внутренних справ Владимира Навумова про то, что поводле подзею 10 студеня распачата каля 50 криминальных справаў. Адвакатка Андрея Кима привела некалькі доказаў того, что яе падабароны мае бесспрэчное алиби нават на подставе милицейских протоколов и показания самих милициянтов. Алесь Стральцов поведомил.
Уразило сегодня то, что прокурор попросил за абсолютно мирную акцию, где нема ниводной претензии сбоку супрацовников милиции по сумме 24.5 года. Это позбавление воли, обмежевание воли и так далее. Я сказал в пошлом слове, что он со столи 10 взял это или лишь бы, потому что, ну, шаму, например, Киму попросили 2 года, а всем остальным по 2.5. То есть там логика, на мой погляд, просто вся порушена.
Ніхто з абвінавачаных сваю віну не прызнаў. Усе ў сваіх выступах спасылаліся на нормы міжнароднага права, канстытуцыю, якія гарантуюць грамадзянам свабоду мірных сходаў і дэманстрацый.
Любоў Лунёва з будынку суду Цэнтральнага раёну Менску. Больш падрабязна пра хаду працэсу 14 чытайце на нашым сайце онлайн-рэпартаж адрас свабода.орг. Як ужо сказала Любоў Лунёва, прысуд чакаецца заўтра. А вось меркаванне пасля 4-го дня суду абвінавачанага Алексея Бондара. Яму пагражае 2 года хіміі.
Калі коротко, то, канешне, вельмі ўразіў, зноў такі вельмі ўразіў прокурор, запатрабаваў нам такія тэрміны. Такие жесткие термины. Вельми удивил, ну кто? А никто не удивил, потому что мы ведаем политический характер процессу. Ну, конечно, я попросил суд у своем двороте опошнем, что не глядя на ту атмосферу тиска, и на ту атмосферу напруженности, которая царила в зале судебного поседжения, все-таки вынести, здолеть, применить свой опыт и вынести справедливый присуд.
Алексей Бондар, а вот что сказал свободе еще один обвинувачений Михась Крывов.
Чекаю приговору суда. Ну, белорусская судебная система не является незалежной, как мы ведаем. Але же я сподяюсь, что судья знайде у себе некую моральную годность, как бы вынести справедливый присуд, максимально приближены к справедливому.
Один из обвинувачених у процессе 14 Михась Крывов. А я нагадаю, что акция предпринимальника у центру Менску супраць президентского указа номер 760, якая отбылася 10 студеня сёлета, брали удел каля 3000 человек. Некольки десятков были затриманы и избиты, супраць 14 завезены криминальные справы за удел у массовых беспорядках. Мы протягнем тему процессу 14 после обвестки.
Наколькі устойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначаў і вызначае брак нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дактарант European University Institute во Флоренции Алексей Пікулік, палітолог Юрий Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Мы вяртаемся да тэмы працэсу 14. Сёння чацвёрты дзень гэтага працэсу ў судзе цэнтральнага раёну Менску. Ля брамы суду чакалі некалькі дзясяткаў чалавек. Сябрам абвінавачаных і палітыкам, сярод якіх былі Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, Анатоль Сідарэвіч, адмовілі ва ўваходзе ў судовую залю на той падставе, што для ўсіх, хто жадае назіраць за працэсам, нібыта не хапае месца. Перадае Ігар Карні.
Двое блізнюкоў-спецназаўцаў пры браме суду фільтравалі ахвотных прайсці ў судовую залю. Прысутныя з гэтай нагоды жартавалі. Няўжо ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў ужо пачалі клянаваць сваіх байцоў. Па дарозе на працэс перахапіў падсуднага Антона Койпіша, які раздаваў журналістам асобнікі свайго апошняга слова, якое меўся сказаць на судзе.
А я мяркую, што справа Кіма дакладна развалілася на 100%. Наша справа тут спрэчны момант, калі падыходзіць фармальна да доказа, фактычна яна таксама развалена, але гэта толькі фармальна, бо ўсім зразумела, што мы там дзесьці былі.
Змітер Хведарук, як і некаторыя іншыя моладзевыя актывісты, прысуду калегам чакаў на вуліцы.
Так рэжым в прынцыпе апошнім часам дзейнічае, паказваючы пра суд, што сапраўды ніякага закона немає, нават такую сфабрыкаваную справу не даводзяць да канца і выносяць нейкі вырак. Просто паказчык таго, што, на жаль, мы не можам паўплываць ніяк пакуль на гэтую сітуацыю.
Сёння не пусцілі на якой паставе?
Кшталту нема месца, да, запущалі некалькі чалавек і то з той нагоды, што просто падсудныя выходзілі, казалі, што не пойдуць в залю, пакуль не запусцяць тэхнік сяброў.
Міколу Статкевіча блізнюкі спецназаўцы таксама забракавалі. Пра перспектывы судовага працэсу ён такой думкі.
Зараз у беларускай юрыспрудэнцыі не існуе палітычных разваленых справ. У мяне, ведаеце, падчас працэса па справе 2004 года на відэа было адно, а ў тлумачэннях было зусім іншае. Але суддзя на гэта не зважаў. Я дзесіў тры гады хітмі. Я думаю, ёсць палітычная замова і прысуд уже давно вядомы. Не зважаючы на тое, што хто казаў.
Павел Севярынец кажа, што працэс 14 намагаюцца правесці ў максімальна сціслыя тэрміны. Хоць, як сведчыць практыка, звычайна такія сур'ёзныя справы разглядаюцца не адзін месяц, а гэта сведчыць пра тое, што палітычны працэс супраць моладзі замоўлены.
Улада стараецца сціснуць максімальны тэрмін разгляду па 10 чалавеках. Нармальны працэс з захаваннем усіх нормаў доўжыцца тыднямі, а то і месяцамі, але тут у нас усё хуценька, судовы канвеер, расправа. Тут усё залежыць натуральна не ад сведчанняў, не ад юрыдычнай працэдуры, а ад загаду. Рэжым дае загад, у вас карная сістэма, а не судовая сістэма, тут не судзяць, а караюць па палітычных справах, таму я думаю, што прысуд будзе абвінаваўчы. Але веру ў тое, што нашу моладзь такімі прысудамі не зламіць.
Усе вулічныя акалічнасці працэсу 14 фіксавала на відэакамеры здымачная група беларускага тэлебачання. Тройка аператараў і журналістаў размясцілася на ўзгорку насупраць будынку суду, ловячы ўсякую актыўнасць на подступах да яго. Дзяжурныя міліцыянты нават дазволілі заехаць на газон аўтамабілю тэлерадыёкампаніі. Праўда, калі ад судовай брамы фатографы спрабавалі выхапіць твары тэлевізійнікаў, тыя сарамліва хаваліся за апаратурай.
Ігар Карней ад Цэнтральнага суду Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня слухачы Свабоды выказваюць свае меркаванні, тэлефануюць і пакідаюць іх на наш тэлефон аўтаадказнік. Вось адно з іх.
На будучым тыдні ў вёску Фядоры Столінскага раёна прыязджае прэзідэнт. Там адбывалася нешта, што ў народзе называецца дурдумам. Назганялі туды будаўнікоў з Пінска, Століна і мясцовых і ставілі іх працаваць по 12 годин без выходных в неделю и субботу. Причем многие дни шел бесперепынно мощный дождь. И под дождем, не шкадуючи никаких сродков, стены школы с улицы фарбовали в розные колеры. Деякие ямки, выбоины, все просто закрашивалось, абы як. Кольки постоит эта каска, протримается на стенах школы, неведомо. А лишь головное створить показуху.
Нагадаем, телефон «Свабода» у Менску 266-39-52, ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. 22 красавіка завтра у московскім суді Мінську почнеться процес над Сергієм Парсюкевичем, якого обвинуватили у збитті аховника турми на Крестіна. Маті предпринимальника Вера Парсюкевич сказала нашому кореспонденту, що з причини високого тиску лікар заборонив її уїхати на суд. Вера Парсюкевич 71 год, і вона удільниця ліквідації наступствів Чорнобильській аварії. У виніку тих подій отримала захворювання криві, але інвалідність не взяла, бо довелося звольнитися со служби. А вот что сказала нашему радио адвокатка Вера Страмковская.
Сьогодні я бачила Сергія Парсюкевича, і він підрихтований вже до суду, тому що отримав навіть постанову об тим, що справа накерована у суд. Уже підрихтований і морально, і юридично. Тільки одна проблема, він вельми кепсько себе відчуває, навіть викликали лікаря до його в ці дні. Я не веду навіть, як ми завтра в домі посіджені, він буде себе відчувати. А лікарі так кепсько, то навіть, може бути, будемо викликати і лікарі у судове посіджені.
Адвокатка Вера Страмковская. Завтра у московском суде Минску начнется процесс над Сергеем Парсюкевичем. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Нагадаю вам основні події дня. У суді Центрального району Мінську четвертий день процесу 14. Прокурор запотребував покарати Андрія Кіма 2 годами зняволення у кальоні агульного режиму, Михайла Пашкевіша, Артема Дубського, Олексія Бондера 2 годами хімії, остатнім по 2.5 години поправчих працев. Молодіжних активістів обвинувачують у удзелі у масових безпарадках у часі акції предпринимальників. Присуд буде обвешчаны завтра. Мінгарвиконкам не дозволив шесці по проспекті Незалежності під час Чорнобильського шляху. Організаторам пропоновано провести людей по ходниках від Академії наук до площі Бангалор. Місцеві влади не дали так само дозволу на громадські акції 26-го красовіка у Могильові, Бересті, Пінську, Білозерську, Солігорську, Рейшице і Жодіні. У Мінську обринулася одна з вежаў Пішчаловскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэта так званая валадарка. Спецыяльная камісія плануе прапанаваць ураду перавесці мінскі следчы ізалятар у іншы будынак. Медыкі забаранілі маці зняволенага Сергія Парсюкевіча ехаць у суд. Сёння у Мінгарвыканкам выклікалі заяўнікаў планаванага ў Мінску Чарнобыльскага шляху. Удзельнік гэтай сустрэчы Юрась Меляшкевіч паведаміў свабодзе.
Присутничали, кроме меня, еще Владимир Лапкович, Игорь Хренкевич, так само был Александр Волчанин и Подарша Повалов. На встрече присутничали керовник отдела идеологии Мінгарвиконкама, господар Курбека, так само господар Мельников, представник УВД и наместник прокурора города Минска Тук. Они обвестили решение Мінгарвиконкама про проведение Чорнобильського шляху, которое позволяло нам собраться на Академии наук 14 до 15 годин, проследовать по улице Сурганова у накерунку парку Дружбы народов с 15 годин до 17 годин и с 17 до 19 провести митинг у этом парку.
Як сказав Юрась Меляшкевіч, завтра Аргкамітет Чорнобильського шляху організує прес-конференцію для журналістів і на її обвістить свою позицію відносно виконання рішення Мінгарвиконкаму. І він так само повідомив, що сьогодні у Мінську затриманий автомобіль молодіжного активіста Олександра Жучкова. У його автомобілі знайшли ульотки до Чорнобильського шляху. А про регіональний аспект чорнобильських мероприємств повідомляє кореспондент «Свободи».
Один з сябрів Аргкамітету Чорнобильського шляху, старшиня зареєстрованого в Україні Союзу Чорнобиль-Білорусь, Олександр Волчанін, інформує про підрихтовку до акцій у регіонах.
У Вітебську, у Мозори будуть удільники ліквідації збиратися. Вони не приїдуть у Мінськ, але вони будуть там робити свої зустрічі. Так що у нас є своя праця, яку ми робимо, і я думаю, що вона принесе успіх.
У Могильові Гарвиконкам не дозволив провести 26-го красовіка до годовини аварії на Чорнобильській атомній електростанції альтернативні мероприємства. Заявникам повідомили, що офіційний мітинг відбудеться у Любузькій лесопарку на території былой клініки радіаційної медицини, де до теперішнього часу стоїть помнік ахвярам аварії на Чорнобильській АЕС. Тепер тут психіатрична лікарня. Тое, що помнік стоїть на території Вар'ятні і там само пропонується проводити жалобні мітинги, викликає у могильовців протести. Але ось що відказує намісник старшині Гарвиконкаму Федор Михеєнко.
А ви хочете, що всі пам'ятники в центр, щоб звезли? Смисл який? В центрі міста встановити пам'ятники всі, що ли? завтра придут дети войны, там еще кто-то, афганцы скажут, и наш памятник в центре устанавливают.
МИД Анхишесте громадскости заборонили на той подставе, что заявники не заключили домову с медичными службами, милицией да коммунальниками, якія нібыта забяспечваюць правядзенне публічных мерапрыемстваў. Гаворыць адзін з заяўнікаў прафсаюзны актывіст Юрый Новікаў.
Згодна з законам аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь, для заявы на мітынг трэба прыкласці толькі пісьмовы абавязак па арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства, што мы і зрабілі. Мы не супраць заключэння гэтых дамоў, аб чым не пазначылі ў сваёй заяве. У чарговы раз мы будзем вымушаны звярнуцца са скаргай у суд на рашэнне Магілёўскага гарвыканкама.
Мясцовыя ўлады не далі таксама дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка у Берасці, Пінску, Белаазёрску, Салігорску, Рэчыцы, Жодзіне. Прычыны тыя, што і ў Магілёве. Меркаванне беларускага палітыка Віктара Карніенкі.
Людзі плоціць падаткі, і міліцыя павінна аховаць не толькі святы, якія ладзіць улада, але любыя мерапрыемствы, на тое на міліцыя. Ведаеце, гэта бізнес ад улады. Безумоўна, за гэтым стаіць жаданне забараніць любую актыўнасць. Яны напалоханыя і хочуць аднаго, каб нічога не здарылася у рэгіёне. Тады ім спакайней.
Гэта меркаванне намесніка кіраўніка руху за свабоду Віктара Карніенкі. З яго словаў, чарнобыльскія акцыі ў рэгіёнах пройдуць пад знакам нязгоды з будаўніцтвам АЭС. Удзельнікі акцыі выступяць таксама за стварэнне належных умоў аховы працы і за вяртанне льготаў пацярпелым ад чарнобыльскай катастрофы. Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Кожны тыдзень ад 3 траўня да 3 чэрвеня Зянон Пазняк будзе вызначаць найбольш адметны і характэрны фотаздымак. Прызы, кнігі Зянона Пазняка, фотаапараты і флэшкі «Радыё Свабода».
Усе перадачы Сергія Дубаўца, асабліва апошнія пра катаў ахвяраў, гэта найвышэйшы ўзлёт чалавечай філасофскай думкі і найяршэйшае полымя зраненага чалавечага сэрца. Гэта талент ад Бога. І няхай магутны Бог дае ўсё добрае, яшчэ больш сілы, магутнасці Сергію Дубаўцу для таго, каб усю гэтую праўду, увесь гэты боль, усё тое, што гаворыцца, пайшло на карысць кожнаму, кожнаму беларусу, а не толькі свядомаму ці таму, хто пацярпеў.
Перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама», прысвечаная 20-годзю адкрыцця курапатаў, можна таксама прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там жа можна скачаць кнігу «Вострая брама» і іншыя выданні з серыі «Бібліятэка свабоды». Вы на хвалях «Радыё Свабода». У нядзелю 20 красавіка ў Менску абрынулася адна з вежаў Пішчалаўскага замку. У гэтым помніку архітэктуры, пабудаваным у 1825 годзе ў стылі класіцызму, месціцца следчы ізалятар нумар 1 Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, так званая «Валадарка». Што ў такіх выпадках павінны рабіць дзяржаўныя органы, у прыватнасці дзяржаўная інспекцыя аховы помнікаў Міністэрства культуры? Гаворыць былы галоўны дзяржаўны інспектар аховы помнікаў Менгарвыканкама Уладзімір Папруга.
У такіх выпадках папросту на месца здарэння абавязаны выйсці інспектар мясцовы па ахове гісторыі культурнай спадчыны і па выніках інспекцыі зрабіць пратакол, дзе ўказваецца першыя прычыны, на ягоную думку, нанесенай шкоды і удзел, так бы мовіць, віны, баланс атрымальніка ў дадзеным працэсе, які прывёў да дэструкцыі помніка.
Аднак начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Васіль Абламскі заявіў у інтэрв'ю «Радыё Свабода», што да яго ніхто не звяртаўся з прапановай зрабіць такую інспекцыю.
Ко нам, по крайней мере, еще не обращались по этому вопросу. Но я знаю, что горисполком, несколько совещаний, там штаб создан, а освобождение Печаловского замка в целом и составление документации с приспособлением. Потому что заключение, по крайней мере, неутешительное, что замок в хорошем состоянии. Тот пример, что мы предупреждали, говорили, что надо быстрее отселение приступать к исследовательским работам и приступать к реставрации. Как пример, пожалуйста, такой и обрушение пошло, срез по грунтам там есть.
Архітектор-реставратор Владимир Папруга адкідає магчимость випадкової просадки грунтов. На ягоную думку, вежа могла обрынуться только у виніку неких несанкціонованих працев на території замку.
Я особисто переконаний, что ніякие, так бы мовить, випадкової просадки грунта, на які я так люблю посилатися в Міністерстві культури, у дошиненні і до інших об'єктів, в принципі, не могли б сміст. Я подозраю, що попросту робилися ніякі несанкціоновані роботи, зв'язані з прокладкою інженерних комунікацій, тим ліку.
Владимир Папруга ще додав, що сучасні методики реставрації, так само своєчасовий контроль і ремонт, можуть допомогти заховувати будь-який пам'ятник архітектури як завгодно довго. Приклад тому – тисячогодові античні побудови Риму або 700-800-годові жилі доми у центрі Праги. Радіо «Свобода» так само звернулося по коментар до былого начальника володарки, полковника Олега Алкаєва, який тепер живе у Німеччині. Ось його відказ на питання, ці зверталося Міністерство культури за часи його праці на володарці з просьби провірити стан пам'ятника республіканського значення другої категорії Пішаловського замку.
Ні, не було такого. У нас висіла табличка на стіні, вона на час висить, що це пам'ятник архітектури. Я не пам'ятаю, що хтось приходив, і мені до цього було. Я думаю, что он вообще никогда не робился, потому что это надо отселять людей, понимаете? А людей там никогда не можно было отселить. Это даже речь об этом и не шло, и вопрос никто не ставил. И я его не ставил никогда, я понимал, что это нереально. Да и такой нужды-то не было. Мы поддерживали все в надлежащем виде. Я скажу, что не было такой острой нужды.
Таким чином Олег Алкаєв сказав, що капітальний ремонт замкового будинку не проводився ще ніколи. Олег Алкаєв скосно підтвердив меркування Владимира Папруги об тим, що обвал вежі був спровокований ніякими працями. На гэтым будынку сядзелі сярод іншых вядомыя асобы, Якуб Колас, Вінцэнт Дунін Марцынкевіч, з сучасных палітыкаў Юры Хадыка, Андрэй Клімаў, Міхаіл Чыгір, Валерый Шчукін, Мікола Статкевіч. Паводле былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Захарэнкі, у адной з вежаў замку доўгі час выконвалі смяротныя прысуды. Зараз на валадарцы ўтрымліваюць дэмакратычных актывістаў Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Паводле тых, хто пабываў у замку, увесь будынак у аварыйным стане. А зараз званкі на свабоду. У ефіры «Званкі на свабоду». 22-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Пераслед Александра Мілінкевіча падчас паездак па рэгіёнах Беларусі. Сацыяльна-эканамічнае становішча вёскі. Тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Сергій Скрабец і Алесь Міхалевіч. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У суботу, 26 красавіка, спаўняецца 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Выказванні слухачоў.
Что я особисто, як удельник ликвидации наступств этой катастрофы, хочу сказать. У меня складывается уражение, что Беларусь зараз змагается не с наступствами катастрофами Чернобыля, а змагается с чернобыльскими ликвидаторами.
Россия повинна робить выплату нашим людям и нашей державе за советское чернобыльское злочинство. Хотелось бы знать, коли наш режим запотребовал у России эту выплату.
Адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец.
Расія, як пераемнік правоў Саюза, магла б гэта пытанне разгледзець, але пацярпелі ад Чарнобыля не толькі жыхары Беларусі, але Украіны і таксама самой Расіі. Таму калі гэта будзе, на мой погляд, ніколі гэтага не будзе. Хаця пытанне падымаць трэба.
Падчас візиту на Берасцейшчыну і Гразенщину у автомобілі Александра Мілінкевіча, а так само ягоных паплечнікаў, невядомыя двойчы пробівалі колы. Ось як слухачы каментуюць гэтыя здарэнні.
Узяць і прабіць калёсы так мала сталося. І з чалавекам так зрабіць. Жудасна, ў якой краіне мы жывём.
Это вам хулиган звонит. Подскажите, пожалуйста, как мне, профи, улотковаться хулиганом по прокалыванию шин оппозиционерам? Вижу, такие специалисты нужны администрации. Вася с разваленного колгаса.
У Беларусі прайшоў чарговы штогадовы суботнік. Выказванні на гэтую тэму.
Славная, замечательная традиция – это субботники. Ее надо всячески поддерживать и развивать эту традицию.
Оптимистичнее вы смотрите на эти субботники. Принцип в чем? У нас в Беларуси есть исполнители высшей меры наказания. Вот они вышли на субботник, застрелили бесплатно человека и пошли домой. Ну ничего страшного, если с метлой прошлись. Пройдет это все. Что вы хотите от этого государства, если НДС 18% берется даже с костылей и гробов?
Далее слухач задает питание.
Вот такой вопрос. По Беларуси проходит сбор подписей против АЭС, против строительства химзавода. Но почему никто не борется за здоровье нации, которое подрывается курением, пьянствами, кока-колой? Почему бы не организовать, например, шествие против курения?
Отказывая наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Я, например, не курю сигареты, я вырашаю, как мне жить. У отрозненні от питання курення, питання будівництва ядерної електростанції чи хімічного заводу у поселку Дружини буде закранати всіх людей, незалежно від того, хочуть вони, щоб це їх закранало, чи не хочуть.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс поведомлению 8-0293-912224. Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Вёска Юрковщина, Докшицкий район. Былы центр колгаса. Закрыли школу восьмігодку, типовый дитячий сад ясли, ФАП. Разбурили жилодовчий комплекс. Вёска помирая. Каб не зэки, не было б кому працаваць на фермах. Такое вот адраджэнне вёски.
Прогучав у вас такий чудовий дзвінок, але ж треба, щоб ці дзвінки так само, мусить, ми вибирали, слухачі. А ще друга буде пропанова. Калі ласка, ви зробіть які передачі для дітей, для молоді. Треба молодь заохочувати.
Агляд дзвінков на свободу підрихтувала Галина Бакунчик. На чарзі новини.